Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli na Talase Radio Beograda 2. Ja sam Aleksandar Drobac i bit ću sa vama do 10 sati. Teorija kulturne traume od posebnog je značaja za razumevanje naše kulture. Nema prevazilaženja traume, iza koje uvek stoji neko pretrpljeno zlo. Bez suočavanja s njom, bez slobodne rasprave o njoj i njenog umjetničkog uobličenja. Piše u uvodu novog broja časopisa Kultura, urednica temata Kultura i nacionalna trauma Slađana Ilić. U nastavku emisije razgovaramo sa Predragom Petrovićem o njegovom radu koji je posvećen traumama Velikog rata u srpskom avangardnom romanu. Kulturna trauma nastaje kada pripadnici zajednice smatraju da su bili podvrgnuti događaju koji ostavlja neizbrisive tragove u njihovoj svesti kao grupe. Takav događaj, naime, zauvek obeležava njihova sećanja i temeljno i neopozivo menja njihov budući identitet, smatra osnivač kulturne sociologije Jeffrey Alexander. Kulturna trauma, kako je Jeffrey Alexander razmatra u knjizi Kulturna trauma i kulturni identitet, pre svega je empirijski naučni pojam koji ukazuje na nove značenske i uzročne odnose između prethodno nepovezanih događaja, struktura, percepcija i postupaka. Ovaj novi naučni pojam rasvetljava i oblast društvene odgovornosti i političkog delovanja. Teorija kulturne traume od posebnog je značaja za razumevanje naše kulture. O tome će nam reći nešto više dr. Slađana Ilić, koja je i glavna urednica naučnog časopisa za teoriju, kulturu i sociologiju kulture i kulturnu politiku. Hvala mnogo što govorite za emisiju Kontrapunkt.
Hvala vama na pozivu.
Ističete da je od pet sastavnica kulturnog identiteta koje navodi Milo Lompar, čak tri su kolektivne traume, kosovski boj, seobe i pretrpljeni genocid.
Dakle, čitajući studiju Mila Lompara o kulturnom obrascu, on je izdvojio nešto što je nama do duše i od uvek poznato, možemo to tako kazati, ne samo iz literature, ne samo iz udžbenika. Zašto? Dakle, još je Vuk Karadžić konstatovao, znači, dubinsku promjenu uopšte, ne samo u našoj svesti, ne samo u pamćenju, nego, dakle, identitetsku promjenu koja je nastala nakon traumatičnog događaja koji je bio kosovski boj. I kaže kako je, da se podsjetimo, taj događaj praktično potisnuo sva naša pamćenje od pre toga, pa se i u običnom narodu moglo čuti kako je u nas sve od Kosova počelo. Dakle, to je jedan od dokaza koliko krucijalni istorijski događaji koji su traumatični utiču na biće jednog naroda. Takođe, Milo Lompar je izdvojio seobe, što je opet, nažalost, evo kako istorija pokazuje, nešto što je konstanta u istoriji Srba, koja se, kako je 20. vek pokazao, da se ne vraćamo na prethodna doba, otprilike na 50 godina negde odvijala.
Da se posvetimo i tekstovima u časopisu Kultura. Prvi tekst je tekst Bojana Jovanovića, Memorisana kolektivna trauma kao činilac nacionalnog identiteta.
Bojan Jovanović, inače, već dugi niz godina proučava fenomen tog totalnog genocida, koristim priliku da napomenem da je to termin Dinka Davidova, našeg akademika i istoričara umetnosti, koji ima i knjigu koja se upravo tako zove Totalni genocid, gde je on opisao i popisao sve kulturcide na prostoru NDH koji su praktično kroz istoriju ratovanja, pa ako hoćete i genocida, nečuveni i neviđeni. E, Bojan Jovanović inače imao jednu sjajnu studiju, izuzetno podsticajnu, o ustaškom genocidu, o tom nekažnjenom zlu u knjizi Antropologija zla. Iskreno da budem i u nekim svojim proučavanjima tog fenomena, iako sam naravno i do tada čitala literaturu o tome, upravo me je ta knjiga podstakla da se toj temi osobito posvetim. I zaista jeste izuzetno značajno to čime se Bojan Jovanović bavi i što pokušava nekako i sebi i nama da objasni šta je zapravo u korenu takvog zla, takvog monstruoznog zla koje praktično ne može da se meri ni sa onim što je počinjeno u Auschwitzu, jer je zlo u Auschwitzu bilo fabrikovano, znamo po tehnologiji uništavanja ljudi u Auschwitzu, dok je u Jasenovcu to zlo specifično zato što su zapravo zločinci nastojali da budu što bliže žrtvama i kako se iz brojnih primjera pokazuje, oni su uživali u tom svom činu. Tako da Bojan Jovanović skreće pažnju na nešto čega bismo morali biti svi svesni, a to je činjenica da bismo morali razmotriti na kojim osnovama je nastala država u kojoj se slavi Oluja. Još jedna stvar koju Bojan Jovanović, i ne samo on, znači stalno ponavlja, i to je bitno veoma, jeste da u toj vrsti slavlja učestvuje i običan narod. Mislim da je to, evo, za početak dovoljno.
I upravo trebaju se ispitati te teorijske i ideološke premise koje učestvuju u toj sakralizaciji, kao što Bojan Jovanović kaže.
Tako je, da vam kažem, ono što je porazno, a nije nelogično, jeste da, dakle, ta pojava, odnosno sakralizacija zločina, osim što ima svoju utvrđenu predistoriju, ona ima i svoj nastavak. Dakle, u prilici smo da to na mnogo načina vidimo, pa čak i u nekim, ako hoćete, svakodnevnim primerima.
Evo jedne teme koja se na specifičan način bavi književnošću pod nazivom Dati ime i glas žrtvi, kolektivna trauma i tema genocida nad Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj u savremenoj srpskoj književnosti. Temu je radila Slavica Garonja Radovanac.
Slavica Garonja Radovanac se bavila u ovom konkretno tekstu opusima Milana Komnenića, Miroslava Maksimovića i Jelene Kovačević, gde je nastojala da prikaže zapravo kako je u 30 godina, jer raspon ovih poemskih knjiga je negde 30 godina, odnosno staju u 30 godina književnosti i kulture, kako je kroz njih prikazan taj traumatičan događaj, genocid nad srpskim narodom koji počinje na teritoriji NDH. I ona, dakle, pokazuje osobenosti stilova svakoga od pomenutih autora. I takođe, pored toga što ona ocenjuje njihove estetske domete, podseća zašto su ti autori zapravo uzeli te teme u razmatranje. I dakle, vidjet ćete dok čitate, uopšte čitav temat kultura i nacionalna trauma, u vama nužno sve vrijeme pulsira ta činjenica o tome da na različite načine taj događaj je uticao kako na živote pojedinaca, pa i na umetnike koji to transponuju na svoj način, što je nužno za kulturu jednog naroda i, dakle, i za kulturu sećanja sveukupno, Kako ta činjenica utiče na svakoga posebno, pa i na čitaoca koji nema pretke koji su tamo postradali, koji možda nikada nije ni bio na tim prostorima. Ali znači to je neminovno i na kraju, evo ja sam slobodna da kažem, kao neko ko urednik tog temate, da sam zapravo želela da njime podstaknem i taj osjećaj kod svakoga ko će uzeti i pročitati bar jedan od tekstova koji je sadržan u novoj kulturi.
Dolazimo i do teksta našeg eminentnog sociologa Slobodana Antonića, Trauma Jasenovca. Tu vidimo naravno iskaz da su ta vrsta masovnih i sadističkih zločina jedinstvene u istoriji, ali i da nije reč samo o našoj nacionalnoj traumi, već je to veoma ozbiljna trauma kako za čovečanstvo, tako i za samo hrišćanstvo.
Upravo, osim što je u tekstu Trauma Jasenovca profesor Antonić navodio je niz izuzetno traumatičnih konkretnih događaja koji su deo tog strašnog genocida počinjenog nad Srbima u Jasenovcu, on se osvrnuo i na niz filozofskih, dakle i hrišćanskih učenja ili stavova ili promišljanja o tome kako je moguće da do tako strašnog događaja uopšte dođe i kako se to može objasniti sa aspekta hrišćanstva, odnosno aspekta jednog vernika. Ono što je on istakao i što mislim da je najznačajnije u tom tekstu jeste činjenica da su zapravo u Jasenovcu nominalni hrišćani uništavali hrišćane. Dakle, to je veliko pitanje koje osim sa aspekta hrišćanstva problematizuje to, ako hoćete, i sa jednog psihološkog aspekta, ali problematizuje i to kakva je bila uloga crkve u sprovođenju tog strašnog genocida. Seems like falling down, far away, lost at sea, for the one that's left behind, for the way of you and me. Maybe I know that, maybe it's better, but I can't forget the time. I know where I am, every day, every night, like the one who knows too much. Trust the same old thing. Maybe I know that, maybe it's better, but I can't forget the time.
Temat kultura i nacionalna trauma sadrži i tekstove autora Vesne Trić, Slobodana Reljića, Jovana Mitića, Saše Radojčića. Nastavljamo razgovor sa urednicom temata Slađanom Ilić.
Kada je reč o prisvajanju srpskog kulturološkog nasleđa, dolazimo i do veoma važnog teksta, Kulturocid nad Srbima u Hrvatskoj u kontekstu ratova 90-ih. Tekst je napisala Jelena Arsenijević Mitrić sa Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu i ona govori o uništavanju srpske kulturne baštine u Hrvatskoj, ali kaže i da postoji svojevrsni duhovni genocid na Srbima u trostrukom vidu, govori o devastiranju pravoslavnih crkava i manastira, uništavanju bibliotečkih fondova koji su naravno knjige koje su pisane na ćirilici, ali i rušenje spomenika koji su posvećeni antifašističkoj borbi.
Tako je, u svom tekstu na sve što ste sada ukazali podsjeća Jelena Arsenijević-Mitrić i naravno ona jeste navela neke za nas nepojmljive manifestacije kulturcida kao što je spaljivanje knjiga, o tome je pisao Ante Lešaja, tu knjigu preporučujem svima, i govori o izbacivanju knjiga pojedinih autora, na primjer kao što je Branko Ćopić. Ne znam koliko je publici poznato, mada moglo se to pročitati u štampi, kako je Ježeva kućica izbacivana iz biblioteka, jer je navodno, između ostalog, Branku Ćopiću pripisano učešće u nekakvim ratnim operacijama, kada ih tako nazovemo, a kasnije posle 90-ih i negde posle 2000. godine, kako je Ježeva kućica objavljivana, ali na koricama nije stajalo ime autora. Recimo, to su sve neke činjenice koje bi bile smešne da nisu strašne, ali ono što mislim da bi bilo lepo, eto, da se ovom prilikom naglasi, ja tako osjećam, a verujem i svi mi negde, osjećam izvestan vid ponosa što tako nešto u našoj kulturi nikada nije zabeleženo. Dakle, nijedan autor nije izbacivan iz bilo koje biblioteke u Srbiji, niti se takvom nekom monstruoznom idejom bilo ko bavio, niti iz neke književnosti. Dakle, to zaista govori o jednoj karakterističnoj razlici koju je na svoj način kroz različite vrste primjera pokazala i Jelena Arsenijević-Mitrić.
I evo za kraj da pomenemo tri osvrta i prikaza koje se nalaze u 172. broju časopisa Kultura.
Dakle, u okviru osvrta i prikaza nalazi se tekst Svetlane Šatović. Ona, dakle, prikazuje knjigu Dragane Ratković, Pesnik i emigracija, konceptosfera doma i domovine u poeziji Aleksandra Petrova. Naime, Dragana Ratković svakako jeste jedna od naučnica koja je na najbolji način prezentovala kulturu Aleksandra Petrova i u Poljskoj i u Rusiji i uopšte u slovenskom svetu. Pored navedenog teksta, ova rubrika sadrži i tekst Mihajla Antolovića, kolege koji je predavač na Pedagoškom fakultetu u Somboru, i on je zapravo prikazao knjigu Enca Traveze, Istorija kao bojno polje, interpretiranje nasilja 20. veka. Dakle, sam naslov govori o povezanosti ovog teksta i pomenute knjige sa tematom kultura i nacionalna trauma. A Jovana Milovančević prikazala je zbornik radova Savremeno stanje identiteta krajiških Srba, koje je objavljeno u Matici Srpskoj 2020. godine. Profesor Dušan Ivanić je bio ponesen jednim pitanjem, naravno, vezanim za sudbinu krajiških Srba u aktualnom trenutku, a to je kako ostati ono što jesi, a mijenjati se.
I took the time to figure out a focal point to think about. I'm safe as stone. To be frank and to be fair, I'm stuck in ways I'm quite aware. I'm safe.
Za e-fiskalizaciju ističe 30. aprila. Završite je na vreme. MTS e-fiskal usluga ima sve što je potrebno na jednom mestu. I fiskalnu kasu i platni terminal. Odaberite kasu na rate i e-fiskal tarifu po specijalnoj ceni. A mi ćemo vam u najkraćem roku isporučiti i instalirati kompletnu uslugu. Tu je i 10 GB interneta i korisnička podrška dostupna 24 sata. Ne čekajte poslednji trenutak. Posetite najbližu poslovnicu ili pozovite 0800 123 123. MTS. Tvoj svet.
Filmski festival Slobodna zona dolazi kod vas.
Okay, let's start.
Profesor Bachman i njegovi časovi. Najljepši dečak na svetu. Ja sam Greta.
And I want you to panic.
Prve 54 godine. Skraćeni priručnik za vojnu okupaciju. Fate i Branko. Bez kajanja. Prvi sneg. Zabavi je došao kraj. Moj tata, hot dog. Vidimo se u Slobodnoj zoni od marta do juna.
Jednom kada ovo prođe.
Novi studijski album regionalne dive Nedre ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe sa 13 novih hitova.
Hvala se mu muče skracija.
Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Dobrodošli na koncert Simfonijskog orkestra RTS i violiniste Sretena Krstića. Program Mozart, Mahler, Mendelssohn. Kolarčeva zadužbina, subota 9. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Ansambli RTS-a u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. 85 godina Simfonijskog orkestra RTS-a. Simfoničari u 4 glasa. Sreda, 13. april u 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Srpski roman u godinama nakon Velikog rata zasniva novi odnos književnosti i istorije, nove postupke umetničkog oblikovanja istorijskih zbivanja. Rat je viđen očima pojedinca i predstavljen kroz subjektivne psihološke reakcije. Istorijska pustoš postaje sadržaj individualne svesti, a epohalni slom svih vrednosti predmet je lične spoznaje i doživljaja. Izlaskom na scenu ratnih užasa, književni junaci Miloša Crnjanskog, Dragiše Vasića, Stanislava Krakova i Rastka Petrovića prisiljeni su da svoj identitet odrede, rešavajući niz moralnih i egzistencijalnih nedoumica koje rat izazvao. Pronaći smisaono uporište, neophodnu tačku duhovnog oslonca u trenucima bespovratnog urušavanja dotadašnjeg sveta, postaje ultimativno pitanje njihovog postojanja. Gost emisije Kontrapunkt je Predrag Petrović. Govorimo o njegovom radu u časopisu Kultura traume velikog rata u srpskom avangardnom romanu. Pominjete Valtera Benjamina i kažete da je on isticao da nakon velikog rata su se ljudi vraćali sa bojišta nemi. I jedna od indikativnih stvari je da glavni junak dnevnika o Čarnojeviću, Petar Rajić, najmanje piše o svom boravku na Galicijskom frontu. A isto pominjete i Rastka Petrovića, njegovo delo Dan šesti, i kažete zapravo da tu nema ni jednog opisa kampanje ili bitke, ali je ipak to savršeno ratni roman.
Benjamin je, recimo, tu detektovao početkom 30. godina jedan fenomen da su se zaista ljudi sa fronta vraćali nemi, odnosno oni su bili toliko traumatizovani tim ratom da jednostavno nisu imali snage o tome da govore. A inače, Crnjanski u svojoj knjizi Itaka i komentari iz 1959. godine seća se vremena kada je pisao dnevnik o Čarnoviću i on daje odgovor na pitanje zašto tu nema razvijenih opisa rata. I on kaže da to mogu da shvate, to što se tamo dešavalo na frontu, mogu da shvate samo oni ljudi koji su tamo bili, koji su to doživjeli. Oni koji to nisu doživjeli, oni to ne mogu da shvate, teško im je uopšte jezikom, pripovedanjem to dočarati. Ali Crnjanski daje još jedan zanimljiv odgovor, on kaže rat nije roman, rat je film. On kaže da samo film može da izrazi taj perceptivni haos koji je tada nastao i čitava ta koncepcija prema nekim autorima, recimo Polo Viriliju, jednom italijanskom teoretičaru, on smatra da je čitava ta koncepcija, recimo montaže, atrakcije kod mnogih autora tada na filmu nastala baš izazvana ratom. Dakle, taj perceptivni haos koji je tada nastao, u kome se čovjek nalazi na frontu. I onda, kaže Crnjanski, da, to može da objasni samo film. Tako da to jesu zaista vrlo zanimljivi momenti u razvoju srpskog romana, dakle vezani za Veliki rat, koliko je Veliki rat otvorio neke nove mogućnosti pripovedanja, koliko je otvorio nekakve puteve novog razumevanja i individualnog, ali i nacionalnog identiteta. Dakle, te traume Velikog rata bile su i individualne, i kolektivne, društvene. To je zapravo, čini mi se, najbolje izrazila Isidora Sekulić, jednom eseju baš tih godina, 20. godina, ona rekla da je Veliki rat proizveo još hiljade malih ratova. E, dakle, to su oni ratovi koji nastavljaju da se vode u intimi svakog pojedinca. Dakle, ta trauma, to užasavajuće ratno iskustvo, to je taj problem zanemelosti, jezika, kažem, novih pripovedačkih postupaka, nove spoznaje sveta, novih političkih, društvenih, ideoloških odnosa koji se tada formirali, a sve to negde zapravo proizveo rat.
I vi ukazujete na tu razliku da postoje autori koji se koriste bogatom dokumentarnom građom, ali u ovom slučaju avangardnog romana, reč je o svojevrsnim ekspresionističkim književnicima koji prvenstveno polaze od ličnog iskustva, odnosno učestvovanja u ratu.
Tako je. Može se govoriti, naime, o jednom posebnom poetičkom toku srpskog romana koji se upravo bavi tematizacijom Velikog rata. Ti romani koji su nastajali 20. godina proizilazili su iz zaista tog autobiografskog ličnog iskustva samih autora. Svi ti autori su na neki način prošli kroz te užase Velikog rata i u tom smislu Veliki rat je suštinski oblikovao modernizam u srpskoj književnosti. Recimo, Crnjanski je bio prisilno mobilisan, on je bio austrougarski vojnik, naravno kao i mnogi Srbi toga doba protiv svoje volje, bio je na frontu u Galiciji i ta figura ratnika koji se vraća sa fronta, tog modernog Odiseja, suštinski će obeliti čitav njegov opus. Rasko Petrović ili recimo Dragiša Vasić su prošli kroz tu albansku Golgotu, to će biti ključno mesto, to će biti i ono poetičko, traumatično, jezno, čitave njihove proze. Andrić je recimo deo Prvog svjetskog rata proveo u tamnici u Mariboru i taj prostor tamnice, junaka koji tamnuju od onih njegovih priča o Tomi Galusu, pa do naravno romana Prokleta Avlija, gde se čita svet jedna velika tamnica, to će zaista suštinski obeležiti to iskustvo modernizma. Oni autori koji su kasnije došli, koji su kasnije pripovedali o Velikom ratu, recimo Dobrica Ćosić, to se najbolje može pratiti od romana Vreme smrti Dobrice Ćosića, naravno, on je već morao da se poziva na dokumentarnu građu, on je govorio o tome da je slušao svedoke koji su mu pričali, slušao je on Solunce, međutim rekao je da nije imao nikakve vajde od njihovih priča, morao je da traga za dokumentima i to traganje za dokumentima, to integrisanje dokumentarne građe u roman o Velikom ratu se može recimo pratiti kontinuirano od recimo dakle Vremena smrti Dobrice Ćosića pa evo recimo do Velikog rata ovog romana Aleksandra Gatalice ili recimo romana Veliki juriš Slobodana Vladušića. Dakle, to je ta jedna vrlo važna promjena koja je nastala. Ovi autori koji su prošli kroz te užase, oni su to pripovedali svoje lične, intimne, proživljene perspektive, razvijajući neke oblike, kako bi novija teorija rekla, autofikcije.
Pomenuli ste Dragišu Vasića, u svom tekstu govorite i o romanu Crvene magle. Tu možemo da vidimo da njegova narativna imaginacija nije fokusirana samo na rat, nego postoji taj segment posleratne stvarnosti, a negde on kaže da je sam rat krvožderna zver, kao rat kao junak.
Da, jeste, u mnogim od tih romana bi se zaista moglo reći da je rat glavni junak, pa tako i kod Dragiše Vasića. U romanu Crvene magle vidi se jedna vrsta pomeranja od dakle, tog doživlja rata ka već jednoj dakle, posleratnoj stvarnosti. I šta se u toj posleratnoj stvarnosti dešava? I tu junak, glavni junak, detektuje čitav niz velikih promjena u društvu, na društvenoj ceni, u javnom životu, u politici, ideologiji, ekonomiji, svašta se tu promenilo i taj doživljaj dakle, ratnika koji se vraća u Beograd, vidi tamo jedan svet, recimo, mladih ljudi koji uopšte nisu učestvovali u ratu i koji uopšte nemaju predstavu šta se to zapravo dešavalo, nego jednostavno žele, kao i svi mladi ljudi, da nastave, da žive, da uživaju, da se provode. Onda vidi promjene da razno razni liferanti, bogataši koji su dakle iskoristili tu taj rat za svoje lično bogaćenje, također nastavljaju da uspostavljaju neke nove ekonomske odnose. Vidi te jel, crvene magle koje dolaze sa istoka, dakle vidi jednu novu epohalnu, kolosalnu promenu koja se negde sa istoka polako dolazi, on i sam nije siguran šta je to, kako će se to završiti, ali prosto vidi da tu dolazi do tih nekakvih društvenih, ideoloških, političkih promena. Dakle, tu je prosto slutnje sad jednog novog doba koje dolazi. Slika, recimo, tog novog doba biće posebno prisutna, recimo, u romanu Pokošenje polje Branimira Ćosića, drugi deo tog romana koji se zove Sile, upravo se bavi Beogradom neposredno nakon Velikog rata. Ili također i u romanu Rastka Petrovića, taj drugi deo Dana šestog, gde ovaj glavni junak Stevan Papakatić boravi u Americi. Tu već vidimo kako se jedno traumatično iskustvo Prvog svjetskog rata već sustiče sa nagoveštajem, sa slutnjom da dolazi neki drugi, novi, još strašni rat. Dakle, dolazi u tim romanima do izvesne geneze, do postepenog otvaranja tog horizonta, smislenog horizonta romana, od onog individualnog, dakle, one individualne, lične traume, ka, dakle, onim promjenama koje sad već obuhvataju i društvo, i političku, ideološku, javnu scenu. Waking to these sounds again, I wonder how I'll sleep. Passing out is taking off into the stubborn deep. Like to meet a human who makes it all seem clear, to work out all these cycles and why I'm standing here. I'm falling over and over and over and over again now, calling over and over and over and over again now. Running through my life
life right now, I don't regret a thing. Things I do just make me laugh and make me wanna drink. I'd like to meet a madman who makes it all seem sane. To work out all these troubles and what there is to gain, I'm falling over and over and over and over again. Projecting what I want is always hard to know, but when it comes between my sides, I'll let the damage show. I'd like to meet a spaceman who's got it going on, sailing through the stars at night until our world is gone. I'm falling over and over and over and over again.
Devet časova, 36 minuta, slušate Kontrapunkt. Nastavljamo razgovor sa Predragom Petrovićem o traumama Velikog rata u srpskom avangardnom romanu. Veoma je važan i roman Krila Stanislava Krakova. Vi zapažate i da kod njega možemo da uočimo uticaj autora kao što je Freud ili Gustav Le Bon, njegova čuvena knjiga Psihologija gomile. I u Krilima možemo da vidimo i nagon za ubijanje, ali i svojevrsni seksualni nagon.
Jeste, to je inače nešto što je karakterično za ekspresionizam, za ekspresionističku prozu. S jedne strane je ta slika rata, ali s druge strane je i ova slika erosa. Dakle, kako rat budi u čoveku zaista one gotovo animalne nagone za preživljavanjem, ali kako budi u čoveku i nekakav erotski, seksualni nagon, i to se vidi recimo u ovom romanu Krila Stanislava Krakova.
Baronica Ivon i Duško.
Jeste, što tih epizoda postoji u ovom romanu Stanislava Krakova, gde je vrlo zanimljiv prostor tih javnih kuća, gde naravno vojnici dolaze, dakle, posle jednog sad užasa rata, oni žele da nađu nekakav, ne samo da zadovolje seksualni nagon, nego bukvalno da nađu neku spas, uteku tu, jel, boravići u tom prostoru javne kuće. Dakle, taj vrlo složen odnos koji se uspostavlja između tih različitih poriva, nagona koje rat otvara. Inače, Krila su u tom smislu i zanimljiva zato što predstavljaju jedan izvanredan primer romana koji je u potpunosti izveden tim kinostilom, tom kinematografskom naracijom, dakle on tipom naracije, komponovanja delova romana koji izuzetno podsjećaju na filmsku montažu. I nije slučajno što će naravno Stanislav Krakov koji godinu kasnije i snimiti onaj čuveni, jel, dokumentarni film za čast otadžbine Golgota i Vaskrs Srbije, on je poznat pod različitim imenima, to Krakovljevo interesovanje za film. Dakle, upravo ono što je Crnjanski govorio, da možda jedino film može da prenese taj perceptivni haos pojedinca u ratu. E, Krakov je prvo napisao roman Krila, a onda ga je negde prirodno put vodio, eto, i ka tom jednom drugom filmskom izrazu, ne bili i na taj način dočarao upravo to, kažem, složeno, traumatično iskustvo i pojedinca, ali naravno i čitavog naroda koji se suočava sa tim haosom na svetskoj istorijskoj pozornici.
Da, vi ste ju pomenuli u jednom delu da je jedinstvenost romana Krila upravo u kinematografskom pripovedanju.
Da, jeste, to je upravo to kinematografsko pripovedanje za koga, evo, ovaj pomenuti italijanski teoretičar Paul Virilio kaže, nije to jednostavan uticaj filma na književnost, nego prosto se u isto vreme se ti autori razvijaju, u isto vreme oni pišu, svi su oni izašli iz tog ratnog užasa i svi su osjetili potrebu da nešto u svom izrazu promene. Književnici u ovom jeziku, pripovedanju, filmski autori u ovoj filmskoj montaži, dakle, tu je negde došlo do susreta, dakle, jednog istog doživljaja rata koji je opet na jedan vrlo sličan način izražen u različitim medijima.
da se pozabavimo i romanom Dan šesti Rastka Petrovića.
Dan šesti je roman koji je nastao 30. godina, dakle već u vreme kada je onaj prvi neposredni užas rata malo splasnuo. I Rastko je dugo radio na tom romanu, to je vjerojatno najsloženiji i najobimniji naravno roman od svih ovih koji smo pominjali. 30. godina dolazi do jednog opredeljenja u srpskoj književnosti da se rat izrazi ponovo povratkom nekakvih velikih, obimnih, da kažemo, epskih formi. Tad se recimo pojavljuje ona ova srpska trilogija Stevana Jakovljevića. Rastko piše, dakle, svoj obimni roman Dan šesti, početkom 30. godina Branimir Ćosić piše Pokošaj na polje. Dakle, to su mnogo obimniji romani, dakle, koji pokušavaju ne samo da ostvare ovaj prodor u ono individualno, lično, intimno, autobiografsko, nego sad to pokušavaju da sagledaju u jednom mnogo širem kontekstu. Kod Rastka je taj kontekst možda najširi. Njegova slika rata je u potpunosti zasnovana nekim mitskim, kosmogonijskim predstavama. Za njega je to zapravo jedna ogromna borba koja se odigrava u univerzumu. To je borba kosmičkih sila. Dakle, on to sagledava u jednom gotovo kosmobiološkom kontekstu. Čitava se ona jedno ogromno telo koje je u jednom grču, u stradanju, u patnji. I u jednom takvom kontekstu Rastko oslanjajući se na mitove, na arhetipove, na veliko nano iskustvo i Freudove psihoanalize, Jungove psihoanalize, to je Rastko intenzivno negde proučavao i to je integrisao u svoj roman, dakle tu je pokušavao da nađe nekakvo uporište i u tadašnjoj nauci, u teoriji relativiteta, u poetici tadašnjeg romana, recimo Joyceovom Ulixu. U svude tu Rastko pokušavao da nađe nekakvo uporište, ne bi li što potpunije izrazio taj totalitet rata i sliku čoveka. Kod njega konkretno u prvom delu Dana šestog interesuje ova albanska Golgota, prelaz preko Albanije. To je možda taj najtraumatičniji, najtragičniji trenutak srpskog naroda u Velikom ratu. E, ne bi li se taj totalitet negdje izrazio, Rastko angažuje sva znanja iz istorije, iz umetnosti, iz nauke i daje jednu vrlo, vrlo složenu, vrlo kompleksnu viziju Velikog rata, razvijajući recimo neke postupke koji će kasnije koristiti neki autori, poput recimo Dobrice Ćosića, ta kontrapunktska kompozicija, dakle pratiti recimo junake koji se sa nekim istim problemom suočavaju u isto vreme na različitim mestima, ili recimo pisma koje, ne znam, junaci pišu sa fronta svojim porodicama. Kod Rastka dolazi, da kažem, do zaista jednog usložnjavanja te slike rata, što je prirodno kako je vreme prolazilo, to lično autobiografsko se sve više izmešta, kažem, u pravcu šireg, zahtevnijeg horizonta, dakle koji je trebalo da predstavi i tragediju pojedinca, ali i tragediju kod Rastka čitave nacije, društva, kulture, pa konačno i civilizacije. To je, za Rastka je jednostavno prvi svjetski rat potpuni civilizacijski slom. Povratak čoveka u neku doba pećinskih ljudi, gde se ljudi sa životinjama bore, ne bili preživjeli.
Junak njegovog dela u jednom trenutku kaže Stevan Papa Katić: ja sam spoj ćelijice, ja sam živa materija, ja sam istorijska biologija.
Jeste, to je upravo doživio rata kao te istorijske biologije. Dakle, pojedinac se ponovo vraća u civilizacijski, jel, davno prošlo vreme, gde mora kao telo, kao, dakle, skup svih tih ćelija da opstane. Dakle, ta borba sa samim sobom, borba sa sopstvenim telom, borba sa užasima prirode, borba sa životinjama, sa bukovima, besnim psima koji nasrećuju na čoveka. Dakle, to odjednom postaje bukvalno jedna, jel, istorijska biologija. Jel, nema tu više nikakve one visoke kulture, civilizacije. Čoveka u tim uslovima nema više ko da zaštiti. Dakle, čovek je tu prepušten sam sebi i borbi za opstanak. Ali zanimljivo i kod Rastka se u ratu budi to vitalističko. Dakle, ta potreba čoveka da preživi. Čovek shvata da posjeduje, jel, neke sposobnosti za koje uopšte nije bio svestan da ih ima u ovim običnim mirnodopskim okolnostima. Dakle, tek kada se nađe u toj graničnoj situaciji, kada mora da se bori za život, tu čovjek otkriva mnoštvo tih vitalističkih poriva, između ostalog otkriva naravno i taj seksualni poriv, ta priča o junakinjama u tom romanu, neke su tamo silovane. Dakle, sve su to oni užasi rata, ali oni upravo potvrđuju, jel, kakva je ta pozicija tela u ratu, izgladnelo telo, silovano telo, umiruće telo, telo koje se bori za život. Dakle, to su sad ti nekakvi potencijali tela koje u običnim svakodnevnim životnim okolnostima ne dolaze do izražaja. Kultura ih guši, sad tog okvira kulture u ratu nema i telo tu postaje prepušteno sebi, ulazi u odnose sa drugim telima. To je ono što je kod Raska fascinantno, ta njegova obsesija telom, različitim manifestacijama ljudskog tela.
Da, u tom vitalističkom instinktu ulazimo u taj ciklus večnog rađenja i smrti.
Kod Rasko nalazi, bilo je pitanje kako pronaći nadu. Svaki od ovih romana i Crnjanski, Krakov, Dragiša Vasović, konačno i Rasko Petrović, su suočeni, naravno, s onim nihilističkim polom, dakle, rat uništava sve vrednosti, sve je propalo. Međutim, svako od njih ima potrebu da nađe nekakav vitalistički, pa makar to bio utopijski izlaz, da nađe nekakvu nadu, da nađe nekakav smisao. Junak Crnjanskog to nalazi naravno u sumatraizmu. Sumatraizam je taj jedan utopijski okvir unutar koga je junak Dnevnika Očanovića pokušava da se nađe. Rastko nekakvu nadu pronalazi upravo u tom jednom večitom ciklusu, obnavljanju. Dakle, jeste to rat, jeste uništenje, ali u ratu se začinje i klica nekakvog novog budućeg života. Zato ta mitska figura velike majke zemlje kod Raska dobija važnost. Dakle, sve to je jedan veliki ciklus koji se odigrava ne samo na zemlji, ne samo u životima ljudi, nego u čitavom kosmosu. Tamo veli jedan od junaka, to je, kaže, rat u kome propadaju ovi stari svetovi i rađaju se nekakvi novi svetovi.
Dakle, to je da biti dva jedna puta rođen.
Da, to biti ponovo rođen od te figure, simbolične figure, recimo da junaci Raska Petrovića u prvom delu Dana šestog često imaju taj karakteristični fetusni položaj kada spavaju, dakle ta zgrčenost, dakle ta želja da se ponovo vrate u majčinu utrobu, jel, i da se ponovo rode, da se regenerišu. E, tu regeneraciju Rasko nalazi upravo, naravno, i u ovoj kosmobiologiji, ali nalazi je i u mitu. Dakle, mit o obnovi, o regeneraciji, o majci zemlji, o tom večitom ciklusu, kruženju koji postoji u Vasioni. I tu se negde zanimljivo Raska imaginacija sustiče sa onom kasnijom, recimo, romanesnom imaginacijom Miloša Crnjanskog na završetku romana, jel, Dan šesti, da zapravo nema smrti, postoje samo seobe. E, dakle, to večito kretanje koje postoji u prirodi, u kosmosu, i čovek je deo te celine, postoji vreme smrti, vreme užasa, trauma, ali s druge strane postoji i vreme obnove, regeneracije, života. I to je ono vreme, recimo, koje u Danu šestom, u drugom delu tog romana, se uspostavlja u sad jednom novom vremenu, jednom novom prostoru.
Početkom 30. godina prošloga veka nastao je još jedan izuzetan roman o traumatičnom iskustvu Velikog rata, Pokošeno polje Branimira Ćosića. Predrag Petrović naglašava da je reč o jedinstvenom delu među drugim sličnim ostvarenjima srpske književnosti sa ratnom tematikom.
Ovaj roman je zanimljiv upravo po tome što su čitava ta zbivanja, ratna zbivanja u prvom delu romana koji izduje čitava jedna mladost, prvenstveno vezana za ono što se odigrava daleko od linije fronta u pozadini, to je zapravo Beograd za vreme Prvog svetskog rata, i glavni junak je dečak. E sad, naravno da je njegova pozicija drugačija, on to gleda nekim detinjim, nevinim očima, on tek u ratu zapravo spoznaje šta je to smrt, šta je nasilje, šta je zločin, šta je glad, ali ipak neka njegova infantilna svest veruje da će to proći, da će doći nekakvi bolji dani. On tamo, recimo, tokom rata se kao dečak prepušta čitanju, prepušta se knjigama, dakle, pokušava da nađe u knjigama umetnosti neku vrstu oslonca ne bili preživeo, da bi onda u drugom delu romana, jel, opet pratili sudbinu tog junaka u istom tom Beogradu, ali 20. godina, kad se, kažem, uspostavili nekvi novi društveni, ekonomski, politički odnosi, e, to je upravo sad mnoštvo tih malih ratova koji nastavljaju posle tog velikog rata da se vode. To su one strašne, traumatične posledice koje se možda ne vide odmah, ali koje imaju ono svoje onako podzemno, potmulo, podmuklo delovanje. To su one traume koje godinama nakon rata prosto eksplodiraju na mnoštvo različitih načina. Dakle, i jedna slika rata iz te pozicije deteta, dečaka, ali i onda, kažem, suočenje sa tim užasnim posledicama ratovanja na planu društva, politike, ekonomije, dakle, sve to rat drastično izmenio.
da mi uočavamo to svojevrsno razočarenje mirnodopskim periodom i taj Karlo Šušnjević koji je maltretirao njegovu majku, on govori zapravo je bio okupatorski saradnik, a onda je odjednom postao...
Naravno, kao što to često biva, dakle, jedan od tih epizodnih junaka koji je bio neko koji je služio okupatora posle neposredno maltretacije što nije završio, on odmah menja dres, menja stranu, uzima srpsku zastavu, veseli se sa oslobodiocima i naravno da ovaj dečak, jel, Nenad Bajkić to vidi i to je to, to je jedna užasna slika šta će sad, jel, taj čovjek ovde. Međutim, ima na kraju tog prvog dela romana jedan iskaz koji je onako baš pogađa srž, kažem, te ogromne traume kroz koji su prošli pojedinci i porodice i konačno čitava nacija, kada Nenad se raduje i kaže, evo, vraćaju se naši, misleći na oslobodioce, dolaze oslobodioce, međutim, njegova majka mu kaže, ne, naši se zapravo nikada neće vratiti. Zapravo njemu je čitava porodica stradala u ratu, dakle, naši zapravo nikada neće doći. Dakle, to je ta praznina, taj bol koji ostaje i koji se zapravo ničim ne može ispuniti. Da, dolazi sloboda, ali svi su pretrpeli ogromne lične gubitke. Dakle, jel, gotovo da nema i porodice, to nije samo stvar romana, to je stvar činjenica koja nije iz rata izašla, a da nije izgubila nekoga. Jel? Tako da to su one stvari koje dalje onda nastavljaju onako potmulo da deluju. Dakle, dolazi sloboda, jel, dolazi nada u nekav novi, srećni, pravedni život, međutim, kažem, taj bol, ta praznina, ta trauma nastavlja zapravo da živi i u pojedincu, ali i u čitavom tom društvenom tkivu.
Ono što je sve uočljivo u ovim avangardnim romanima jeste svakako taj deo istorijskog užasa, ali i tog vitalističkog potencijala.
To su ta dva pola koja su inače karakteristična i za avangardno, pogotovo za ekspresionizam. Većina ovih romana je bliska toj ekspresionističkoj poetici, dakle taj ekspresionizam ima s jedne strane nihilistički pol, dakle to kako veli junak Dnevnik Kočanoviću, sve je propalo ove tri godine, ništa više nema smisla, dakle to je taj nihilistički pol, a s druge strane ovaj utopijski mesijanski pol, dakle potreba ipak za nekakvim izbavljenjem, za nekakvom nadom, svest o tome da uprko svemu život i dalje opstaje, da treba i dalje živeti, nositi se naravno sa tim bolnim iskustvom. Većina junaka ovih romana, konačno je većina autora, pripovedača ovih romana, zapravo izlaz nalazi u pisanju, u književnosti, u umetnosti koja može, možda više nego jedna druga oblast ljudske duhovnosti, da tu traumu na neki način artikuliše, izrazi, pa i da je ublaži i da je preboli, da je transformiše u nešto drugo, univerzalno, plemenito, vitalističko.
Hvala mnogo što ste govorili za emisiju Kontrapunkt.
Molim, hvala vama.
Slušali ste Kontrapunkt, muzički urednik Predrag Vasić, u studiju 2, tonski realizator Ivana Krstanović, autor Aleksandar Drobac. Hvala na pažnji i do slušanja. And each kiss an inspiration. Ah, but that was long ago. And now my consolation is in the stardust of a song beside the garden wall. When stars were bright, you were in my arms. The nightingale told his family a paradise where roses bloom, though I dream in vain. In my heart, it'll always remain my stardust melody, the memory of love's refrain.